რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ. დღეს გარდაბანში გამგებლის რიგერაში არჩევნები იმართება. არჩევნებში მონაწილეობას იღებს ორი კანდიდატი: ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ კახაბრიშვილი, ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ყველა საარჩევნო უბანი 28 იანვარს ამომრჩევლებისთვის დილის 8 საათზე გაიხსნა, ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება, რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმის დაცვის პროცედურებს დაიწყებს. ესკო საუბნო შემაჯამებელ ლოქმებს მიღებისთანავე გამოაქვეყნებს კომისიის სპეციალურ ვებსაიტზე. კენჭისყრის პროცესს დააკვირდება 16 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 625 დამკვირვებელი და საერთაშორისო ორგანიზაცია საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 8 დამკვირვებელი. რაც შეეხება მედიას, ცესკოში აკრედიტაცია 11 მამედია ორგანიზაციამ გაიარა და არჩევნებს მათი 166 წარმომადგენელი გააშუქებს. ამის შესახებ ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით კენჭისყრის დღეს მხოლოდ კენჭისყრის შენობაში იკრძალება აგიტაცია. 28 იანვარს აკრძალულია წინა საარჩევნო ფასიანი და უფასო რეკლამის განთავსება ტელევიზიისა და რადიოს ეთერში. ასევე კანონით იკრძალება კენჭისყრის დღეს 8 საათამდე არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. გამოძიება იქნება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. ამის შესახებ ააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლე ფატუ ბენსუდა განაცხადა. ბენსუდას თქმით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო მის ოფისს მისცა უფლება დაიწყოს გამოძიება საქართველოში 2008 წლის შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ჩადენილ დანაშაულებზე. გამოძიების დაწყება გასული წლის ოქტომბერში მოვითხოვეთ. საქართველოში ჩადენილი დანაშაულებების შესახებ სანდო ინფორმაციის საფუძველზე, რომელშიც სამივე მხარე მონაწილეობდა, სასამართლოს არ შეუძლია გამოძიების დაწყება იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო უკვე იძიებს იმავე საქმეს. ბოლო დრომდე ქართული და რუსული გამოძიებები პროგრესულად მიმდინარეობდა, თუმცა საქართველოში მარტში ამ მიმართულებით მუშაობა შეწყდა. ჩვენი გამომძიებლები ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროებიდან შეაგროვებენ, ის იქნება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, განაცხადა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლე ფატუ ბენსუდამ. საქმე ეხება 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთში განვითარებულ მოვლენებს, რომელიც სასამართლო კოლეგიის დასკვნით ჰაგის სასამართლოს იურისდიქციაშია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. აბაშიშვილის თქმით, 27 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატის შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი, კერძოდ კანდიდატების წარდგენა. მისი თქმით, ამჯერად წარდგენილია 6 კანდიდატი: გიორგი ფაილოძე, არჩილ იაკობაშვილი, გიორგი ბაქარაძე, თემო ჭეიშვილი, მაია მელიქიძე და კობა გვენეტაძე. როგორც ცნობილია, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს თებერვლის ბოლოს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. საბჭოში მისი შემცვლელის შერჩევას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კონსულტაციების საფუძველზე ცდილობს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრესმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერლინში 13 წლის რუსი გოგოს რუსეთის მედიის მტკიცებით გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართალდამცველებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოეთიდან ხელს არავინ უშლიდეს. გერმანიაში მცხოვრები გოგონა მიმდინარე თვეში დღეზე მეტხანს იყო დაკარგული და ამ პერიოდში, როგორც გერმანიის რუსულ სათვისტომოში ირწმუნებიან, ის ახლო აღმოსავლეთ პრეზიდენტ ჩასული მიგრანტების ჯგუფმა მოიტაცა და გააუპატიურა. 26 იანვარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა ნამდვილად საკუთარი ნებით არ დაკარგულა 30 საათით და რომ მოსკოვის სიმართლის დადგენას მოითხოვს. იქვე ლავროვმა გამოთქვა იმედი, რომ გერმანიის ხელისუფლება არ შეეცდება სინამდვილის დამალვას შიდა პოლიტიკური მიზნების გამო. ბერლინის პოლიცია, როგორც აცხადებს, არ არსებობს მტკიცებულებები, რომ გოგონა ან გააუპატიურეს, ან მოიტაცეს და გამომძიებლები ფიქრობენ, რომ ის საკუთარი ნებით აყვა პირებს, ვისაც რუსეთის მედია მოძალადეებად მოიხსენიებს. 10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ჩემი კოლეგები უძღვებიან დათო ქორიძე, ანასტასია არაბული, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრების დროა. გადაცემას უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, და დღეს ჩვენ ვუბრუნდებით ლარზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ღაღანიძე, ეკონომიკის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელსაც მივესალმები და მადლობას ვეტყვი დიდ. დიდი მადლობა და გამარჯობა.
გამარჯობა.
და სმენელს კი ასე დავპირდით, რომ გავცდებით იმ, ესე ვთქვათ, ჩარჩოს, რაც არის, როცა ლარზე და ლარის კურსზე არის მსჯელობა. რა გადაწყვეტილება მიიღო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, როგორი ურთიერთობა აქვს მას ხელისუფლების სხვა შტოებთან, მის მიმართ რა დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. და რატომღაც ძირითადი, ასე ვთქვათ, დისკურსი ამბის არის რატომღაც აი ესე განსაზღვრული ბოლო დროს. რისთვის არის ეს, სინამდვილეში რა ხდება და როცა მით უმეტეს ახლა ჩვენი საუბრის არანაირი მიზანი და ამოცანა არ არის, რაღაც პოლიტიკური მიზნები არ გვაქვს არც ერთს, მინდა სწორედ ამიტომ მაქვს იმედი და დავაპირდით მსმენელს, რომ მეც გაიგებდნენ ჩვენი გადაცემიდან და დიდი იმედი დამამყარეთ თქვენზე. ბანო გიორგი, რასაც ხედავთ, რას ვაკვირდებით ჩვენ, რომ ბოლო, ასე ვთქვათ, მოკლე მონაკვეთში დროის წინა სახელწოდ ტრადიციულად მოლოდინი იყო, რომ ლარის კურსი კვლავ დაეცემოდა დოლართან მიმართებით, ეს არ მოხდა წინა სახელწოდ, მაგრამ ახალი წლის შემდეგ, ახალი წლის დღეების შემდეგ დაიწყო სტაბილური დაღმასვლა. რა ხდება, რა არის ამის მიზეზი?
გამარჯობათ ნინო, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელებს. Ну, ჯერ მოდით დავიწყოთ, სწორი აქცენტი დავსვათ.
აბა.
ახალ წლის წინ არ მოხდა ლარის კურსის ვარდნა. ანუ გამყარებას ახლა იქ არავინ არ უნდა, არავის არ უნდა ქონოდა ამის მოლოდინი. უბრალოდ ის, რაც ყოველ ახალი წლის წინ ხდება, რომ ხალხი დოლარს ასე ვთქვათ, ყიდის და გადააქვს, ეს მოხდა, ამან არ გამოიწვია შემდგომი ვარდნა. მაგრამ როგორც კი ამან ჩაიარა, ყველა ის ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელსაც უნდა გამოეწვია კურსის ვარდნა, ამუშავდა. ხა, ვინც სპეციალისტები ვართ ამ საქმის, ვიცით, რომ ეს ასე უნდა მომხდარიყო და მოხდა კიდევაც. მე საერთოდ არ მინდა ეხა ვისაუბრო იმაზე, რომ საქმე არის ცუდად. საქმე რო არის ცუდად, ეს უკვე ნათლა ჩანს. სამწუხაროდ ეს ჩანს უკვე საკმაოდ დიდი ხანია. ანუ რა უნდა ვქნათ ახლა, ხო, აი ეს არის ესეთი ფუნდამენტური კითხვა. Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ ნებისმიერი დაავადების მკურნალობა იწყება სწორი დიაგნოსტიკით. ჩვენთან პირველი და მთავარი ამოცანა, პრობლემა იყო, რომ დიაგნოსტიკა იყო არასწორი და ეს ხათაშურის დაიწყო აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ 2013 წელს, როცა დაიწყო ხელის გაშვერა ეროვნული ბანკისკენ. შემდეგ ეს აიტაცა პარლამენტმა და ყველაფერში დაადანაშაულა ეროვნული ბანკი და მეორე ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა მივედით იმ ნიშნულზე და იმ ზღვარზე, როდესაც ყველამ თქვა, რომ იცით რა, არც ერთი ცალკე აღებული ინსტიტუტი ამაში დამნაშავე არ არის და ვერც აგებს ამაზე პასუხს. Ну, 2016-ის დასაწყისში თქვა ეს, ხო? ნუ თუ გამოვალთ პრინციპიდან, რომ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, კარგია, მაგრამ თუ გამოვალთ იმ პრინციპიდან, რომ 13-დან 16 იანვრამდე იმ უზარმაზარ რაოდენობას ხალხისას, ვისაც ჰქონდა აღებული სესხი დოლარში ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, ხა, იქ უნდა გაეცეს შესაბამისი პასუხები, ხო? ხა, მე კარგად მახსენდება 2014 წლის ზამთარში თავდებოდა უკვე წელი, ერთ-ერთ არხზე ვიყავი და მაშინ თქვი ესეთი ცნობილი ფრაზა, მე ბევრმა აიტაცა. გარეთ როდესაც ცივა და თქვენ გაზაფხულის განწყობა გაქვთ, თქვენი განწყობის დამიხედვით კი არ უნდა ჩაიცვათ, არამედ უნდა ჩაიცვათ გარეთ როგორი ამინდიცა. სამწუხაროდ ჩვენ ხელისუფლებას რაღაცა აღტკინებული განწყობა ჰქონდა, რომ მაშინ მიდიოდა ლაპარაკი 5%-ანის დაგვექნება და რაღაცა სასწაულებს ვიზავთ. აი ამან ყველაფერმა მე გამოიწვია, რომ გახდა აუცილებელი სასტრაფო რაღაცა ზომების გატარება, რომ ვარდნა შეჩერებულიყო. ეხა დავიწყოთ ახლა, მოდი აი ფუნდამენტური ფაქტორებით, ხო? ფუნდამენტური ფაქტორები ნიშნავს იმას, რომ რაც გვაქვს, ესე იგი, ლარის massa, მისი თანადობა რეზერვთან გვაძლევს რაღაცა ნიშნულს კურსის. შემდეგ მოქმედებს სხვა დანარჩენი ფაქტორები, როგორიც არის საგარეო ვაჭრობა, როგორიც არის მომსახურებით ვაჭრობა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, გადმორიცხვები, ტურისტთა რაოდენობა და ეს ყველაფერი შემდეგ ახდენს ამ კურსის კორექტირებას. ეხლა სამწუხაროდ, აი რა ავიღოთ ეხლა ჩვენ M2 ეგრეთ წოდებული ეს ფულის მასის აგრეგატი 14-ში ის კვეთრად გაიზარდა 13-თან შედარებით, მაგრამ 15-ში დაიწყო შემცირება. ანუ ეროვნულმა ბანკმა დაიწყო იმ პოლიტიკის გატარება, რომ დაიწყო ამ მასის შეკუმშვა. ვინაიდან მეორე უმნიშვნელოვანესი რაც არის რეზერვი, ჩვენ ისიც შეგვიმცირდა. 2013 წლის დეკემბრისთვის თუ ჩვენ გვქონდა ეროვნული ბანკის საიტიდან აღებული ინფორმაციით 2 მილიარდ 823 მილიონის რეზერვი, 2015-ში ახლა დეკემბერში არის 2 მილიარდ 520 მილიონი. ახლა რა, ანუ ეს შემცირებული არის. თუ ჩვენ ავიღებთ როგორი იყო თანადობები აი ამ ფულის მასის და რეზერვის. 2013-ის დეკემბერში ეს არის 1.92, 2014-ის დეკემბერში 2.19, 2015-ის დეკემბერში 2.29. ეხლა ყველანი ხვდებით, რომ ეს რომ მიდის ზევით და კურსიც მიდის ზევით. ეს არის პირველი ერთი მოცემულობა, რომელიც განაპირობებს. ეხლა როცა მიდის ეს ლაპარაკი გარე ფაქტორი, გასაკვირველია გარე ფაქტორი ზოგადად ვინმესთვის გასაკვირი იყო, რომ დოლარი გამყარდება, გამოაცხადა ამერიკის ესე ვთქვათ მთავრობამ, ხაზინამ, რომ ისინი გაატარებენ უკვე გასხოვებულ პოლიტიკას, რომ ისინი ნაკლებ დოლარს ბეჭდავენ და ეხლა ეს ცნობილი ფაქტი იყო. ეხლა საერთოდ ერთი პრინციპალური მომენტია რა. თავრობა ხელისუფლებები გვჭირდება იმიტომ, რომ ის საფრთხეები, რომლებსაც ინდივიდუალურად ვერ უპირისპირდებიან მოქალაქეები, ან მოქალაქეთა გაერთიანებები, ის უნდა ავიცილოთ თავიდან. თავრობა არ არის საჭირო ქუჩაზე როგორ გადავიდეთ. აბანო ეს ძალიან მარტივია. ამას თვითონ მოქალაქეები შეძლებენ. აი ეს საფრთხე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომელთანაც დაპირისპირება არ გამოდის არც ერთი ადამიანის და ადამიანთა ჯგუფის მიერ, ამისთვის გვჭირდება მთავრობა. ისე რომ იცით რა, გარე საფხიფათია და მე არაფერი შემიძლია, ნუ მაშინ ცოტა სხვადასხვნები უნდა გაკეთდეს. ანუ ეს უბრალოდ აი ამ მომენტს რაც შეეხება საგარეო იმებთან, ესეთი ეს გასაგები იყო, ცხადი იყო და ნათელი იყო. შემდეგ 2014 წელს ახლა ვინმესთვის თუ გაუგებარი იყო, რომ ჩვენ ორ უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო პარტნიორთან კონფლიქტის გამო მოხდებოდა ჩვენი სავაჭრო ბრუნვის შემცირება, ნუ ესეც წარმოუდგენლად მიმაჩნია, იმიტომ რომ 2014 წელს უკვე ცხადი დანათელი იყო, იმიტომ რომ ყირიმის ანექსია უკვე ჩატარდა, რუსეთს უკვე დაუწესეს სანქციები, უკრაინა სამოქალაქო ომის ზღვარზეა. ეხლა ნუ როგორ შეიძლება ამ მოცემულობაში დათვალო, რომ უკრაინაში და რუსეთში ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება და შენი ექსპორტი გაიზრდება, ხო? 2014-ში არ შემცირდა რუსეთში და არ შემცირდა რატო? იმიტომ რომ ჯერ არ არის ამუშავებული ყველა სანქციები და ის რაც უნდა ეყიდათ ახალი წლისთვის ძირითადად ღვინო სექტემბერში იყო ნაყიდი, ხა ეს არის სპეციფიკიდან გამომდინარე რა, ხო, პროდუქციის და საქმიანობის და იქვე იყო ცხადი დანათელი, რომ ეს ამუშავდება და ესეც მქონდა მე მაგალითად პირადად მე და ძალიან ბევრს კიდე ჩემ კვალიფიცირებულ კოლეგას ჰქონდა ამაზე მინიშნება გაკეთებული, რომ და 15 დაიწყო საშინელი ვარდნით. რომ არა ევროკავშირი, სადაც ევროკავშირის ბაზარზე გარკვეულის დაიყო და იმით დაბალანსეთ გვექნებოდა კატასტროფული მდგომარეობა. ან ის რომ აზერბაიჯანმა როცა გამოაცხადა რომ ის ცვლის იმპორტირებული ავტომობილების განბაჟების რეგულაციას, ახლა ეს ვინმესთვის გაუგებარი იყო, რომ ეს უმძიმესი დარტყმა იქნებოდა ჩვენთვის, რომ აუცილებელი იყო ორი მიმართულებით მუშაობა, ერთი მუშაობა აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან, რომ იცით რა, კი ბატონო, მე მესმის, თქვენი სუვერენული უფლება, მაგრამ თქვენი კომპანიებიც არის დაინტერესებული, იმიტომ რომ ჩვენთან რომ ავტომობილებს ყიდულობენ, ის ბოლომდე აზერბაიჯანში კი არჩება იმის დინაწილი მერე მიდის უზბეკეთში და ყაზახეთში. როგორც ასე ვთქვათ, შემდგომ გზასაგზელებს. ამდენად თქვენი ინტერესებიც აიქნება, რაღაცა პრინციპები შევცვალოთ, იქნება რომელიც შემოდის იმაზე კი ბატონო, მაგრამ რომელიც ტრანზიტულია იმაზე არ გავცელდეს. ამ ასევე მუშაობა ადგილობრივ შემომტანებთან, ეხლა ეს მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი სფეროდ ჩამოყალიბდა, ხო, სუბდარგი არ. დაახლოებით სხვადასხვა გათვლებით 22000 ადამიანი ამაში ჩართული. 2013-ში 710 მილიონის იმპორტი იყო და 702 მილიონის რეექსპორტი განხორციელდა, ხო, ანუ ეს ახლა უზარმაზარ ციფრებზე საუბრობთ.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩემს კვალიფიციურ კოლეგებს ვესაუბრე, ერთმანეთს აზრი გავუზიარეთ.
არა, ისე ტელევიზიიდან საუბრობთ, ეს არ
არის. სხვა რამ მინდა ვთქვა. არის რაიმე კომუნიკაცია თქვენსა და ხელისუფლებას შორის, რაიმე ფორმატის?
ანუ ეხა იცით როგორ არის, ეხა რას ნიშნავს კომუნიკაცია, რას ნიშნავს კომუნიკაცია თუ ხელისუფლების წარმომადგენელს რომელიმეს რამე
და გეკითხებიან ან გეძახიან
რამეს დაინტერესებს, აუცილებლად მივალ და მოუყვები თუ არა. და 21 საუკუნეა, ჯერ ის ხო, ანუ გამოდიხარ ტელევიზიით, რადიოთი, სოციალური ქსელი არსებობს და თუ ვინმეს რამე აინტერესებს, დაიკითხოთ. ნინო, აქ კომუნიკაცია
არა,
არის ალბათ, არის რასაკვირველი, არის ალბათ ინტერესი და არ არის აუცილებელი ხლა რომ ტელეფონზე დაგირეკონ და თათბირზე დაგიბარონ. 21 საუკუნეა, შეიცვალა ბევრი რაღაცა. აქ სხვათაშორის რატომღაც გონიათ რომ აი ხელისუფლებამ რაღაცა არიცის. ნუ წარმოუდგენელია ეგ ხლა რა, ეს წარმოუდგენელია.
რატომ არ წარმოგიდგენენ?
Ну, именно, რომ ახლა მე ვიცი იმ ადამიანების კვალიფიკაცია და ვერანაირად ვერ დაუშვებ, რომ მათ ეს არიციან. უბრალოდ რა რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ვითარება, რომ ის კი არ უნდა ელაპარაკო რაც ხდება რეალურად. რაღაცნაირად ეს უნდა ყველაფერი უნდა შეფუთო, ეს ყველაფერი უნდა დამალო, რაღაც სხვა უნდა მოყვედა, მე ხელი უნდა გაიშვირო და რაღაცა ხანე ამან იმუშავა და ახლა დავინახეთ რა აღარ მუშაობს, ხო? ფაშურ ძინა ხელისუფლებაც ძალიან ხშირად უშვებდა ამისთანა სულელურ შეცდომებს. მაგალითად, ბუქარესტის სამიტის მერე გამოაცხადა, რომ მაპზე უკეთესი მივიღეთო. გავიდა წლები და არ ყოფილა ეს მაპზე უკეთესი. რამდენ ხანს მოიტყუებ თავს? ან ის ლოგიკა რომ იცი რა კი ვიცით რა ხდება, მოდი მოსახლეობას ნუ ვეტყვით და ეს მოსახლეობა გარეთ რო გამოვა და რო შეხედავს რა არის კურსი. შენ მე რე ეტყვი რომ
ფასადს
რო შეხედავს და მე რე რო ეტყვი, უიმე მე კი არა, ის არის დამნაშავე. ეხა ეს ხო უნდა შეათანაზომო რომ ძალიან ცოტა ხანი იმუშავებს და ხანი რო გავა დრო, მე რე შენ საწინააღმდეგო გუდი იმუშავებს უარყოფითად. ეხა მეორე ამბავია კიდე. აქ
ხომ ეს არ არის ბოდიში, აუცილებლად მეუბრუნდით რა სტაპირავდით. ბრძანებთ რომ მათ კვალიფიკაციაში არ გეპარებათ ეჭვი. არ არის მაინც კვალიფიკაციის პრობლემა,
როცა პროფესიული კვალიფიკაციის პრობლემა არ არის.
ნუ ეკონომიკის ცოდნის ბრძანებს, მაგრამ
რა ნაირად პროფესიული კვალიფიკაციის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ხლა ეს ყველაფერი იციან და შეურად იციან, მაგრამ აქ არ ლაპარაკი რომ როდესაც თქვენ მოხვედით არჩევნების გზით დემოკრატიულად, თქვენ თვითონ გახდით თქვენი დაპირებების ძევალი. ახლა ნორმალურად და საღმოაზროვნე ადამიანს, რომელსაც ნუ ელემენტარული წარმოდგენა აქვს როგორ ყალიბდება ფასი ნავთო პროდუქტებზე, სასაცილოდ არ ყოფნიდა რომ თურმე ლარით შეიძლება бенზინი გაიაფდეს. აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კვალიფიციური ხალხის ვიძახი ეს იცოდა რა საკურველია, რა თუნდა ახლა ამას ლაპარაკ ვინ არის ახლა, მაგრამ რაღაცნაირად ეს თემა იყო ლამაზი საინტერესო. ეხლა იქ ხომ მე ეკონომიკაში კვალიფიცირებული ხო არ არის? სამაგერო ტელეეკრანზე ახშირათ რაღაცებს გამოდის ყובה იქ რაღაცებს ხსნის, ხო? ზოგჯერ ისეთი ლექსიკით, ზოგჯერ განსხვავებულით. და იქ აყვნენ, მე აღმოჩნდა რომ ელექტროენერგია უნდა გავხადოთ 7 თეთრი, ლამის გაზი უნდა გავხადოთ უფასო და მე აღმოჩნდა ამის ძევალი. აი ძველი
ხო, იმიტომ რომ ლობის აღმოჩნდა ყველა,
იმიტომ რომ ამას ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ეს ფაქტია. ეხლა ვერანაირად ურ იმის ლარს ვერ დააკლებ. ეს ელემენტარულია. მიუხედავად იმისა, რომ 90 დოლარიდან ბარელის ფასი 27-ზეც იყო ჩამოსული ერთი კვირის წინ, 22-32 იყო გუშინ დილას 22 და რაღაცა იყო რო ნახე. მიუხედავად ამისა, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ნაწილია ფასისა, бенზინის. და მე უნდა დაიწყო, მე უნდა მოძებნო ვინ არის ამაში დამნაშავე. და დაიწყო ახლა ამის ძიება და ამაში დაიკარგა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი წელი. შემდეგ მართლა ეს ყველანაირი ფაქტორები ცუდად გამოვიდა შენთვის და შევედით ახლა საარჩევნო წელს. თქვენ გონიათ ახლა ვინმე არ იცის რა უნდა გააკეთოს თავრობა? გასაკვირველია იცის. იცის რომ ხარჯები უნდა შეამციროს. იცის რომ ძალიან მკაცრი ის უნდა გაატაროს ამ თვალსაზრისით პოლიტიკა. მაქსიმალურად მხარი უნდა დაუჭიროს ეროვნული ბანკის მიერ ფულადი მასის შეზღუდვას. მაგრამ ეს ყველაფერი აისახება ეკონომიკურ ზდაზე. არანაირ სამუშაო ადგილები შექმნა კი არა. შემცირება წავა, შეიკუმშება და საარჩევნო წელს გააკეთებ ამას.
ხარჯებს რო შეამცირე ფაქტი
არ არის დაგვა. არა, ერთი წამით. ხარჯებს შეამცირებ ყოველთვის, თუ შენ გაქვს პოლიტიკური ნება.
არა, არ გვახსოვს ასეთი თქოფ თქვენ, თორე რა თქმა უნდა,
თქვენ დომიზა. ამიტომ არის რომ პოლიტიკოსი ფიქრობს არჩევნებზე, საზოგადო მოღვაწე ფიქრობს ქვეყანაზე. არ დამთავრდება საქართველოს ისტორია თუ რომელიღაცა პოლიტიკური პარტია ისევ არ მოვა ხელისუფლებაში. არ დამთავრდება. ეს უბრალოდ ყველას უნდა ახსოვდეს. და უნდა გააკეთო ის, რაც არის მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ ამირჩევენ თუ არ ამირჩევენ. მეორე მსოფლიო ომის მერე არაირჩიეს უინსტონ ჩერჩილი. როგორ ფიქრობთ, რამე დააკლდა ბრიტანეთს? ანუ ეს საზოგადოება რო იძახის, რომ უიმე დედა რაღაცა მესხვას ველოდი, რატო ველოდი ახლა ვერ გავ მოგესმინა, გაგეანალიზებინა, სწორი დასკვნები გაგეკეთებინა.
არტოვანი
ამ პერიოდს კი არ ეხება, ეს ეხება მთელ ჩვენ ამ 25 წლიან პერიოდს.
მივხვდი, მაგრამ არჩევნის საკითხიც არის, ხომ?
ყველაფრის საკითხი არის.
რა მენიუ არის წინ იმის საკითხიც არის.
იცით რა არის, ჩვენ გვინდა ესე მარტივად, რომ მე არაფერში არა ვარ. დამნაშავე არის აი ეს ვიღაცა ცუდი ძია. ჯერ ცუდი ძია დავნიშნავთ ერთს, მერე მეორეს, მერე მესამეს და მე ყველაფერში მართალი ვარ.
არა. ეს ვარ დამნაშავება.
იმაში ვარ დამნაშავე, რომ ელემენტარულად, როდესაც ვიღაცა გეტყვის, რომ ბენზინის ფასი შემცირდება ლარით, თუ ეჭვი გაგიჩნდა, წადი კითხე იმ ადამიანებს, ვინც ამას პროფესიულად აგიხსნიან, მერე მობრუნდი და უთხარი, მაპატიეთ, იტყუებით, ლარით ბენზინი არ შემცირდება. აი როცა ამას ეტყვი, ეს პოლიტიკოსი კი არა, ყველა სხვა დანარჩენიც კეთილს ინებებს. და შემდეგ არჩევნებზე ეგეც სისულელე დაპირებას აღარ მოგცემს.
და ვის შორის ეგ მე არჩევნის პრობლემა დავსვი.
ჩვენ ეხა დავუბრუნდეთ, ხო? არა, აი ეხა კარგით რა ეხლა ვის შორის ეხა წავედით ეხა წიახსვლებში, ასერჩი ყოველთვისა. და ყოველთვის არსებობს არჩევანი ეხლა ეს არ გვინდა ეხლა ეს მე-18 საუკუნეში ხო არა ვართ? ამაზე რო გქონდეს საუბარი. მაშინ დავბრუნდეთ იქ, წავიკითხოთ თავიდან ლოკი და ის და მივხვდებით რა არის და როგორ არის და როგორ იგება თავისუფალ საზოგადოება. ეხ ჩვენ ეკონომიკის ამბებს დავბრუნდეთ.
კარგი, დავბრუნდეთ.
ეხლა ვინაიდან
მე ვერ მაინც პოლიტიკასთან მივიდა.
არა, ნუ მივიდართ ეხლა დიდი თქვენ რო მივიდეთ თორმე.
არა, მე არა,
კარგი. ეხლა ვინაიდან მივხვდით რომ საარჩევნო წელია და ხელისუფლება არ შეზღუდავს ხარჯებს, დაგვრჩა ის რომ ეროვნული ბანკი დაიწყებს ფულადი მასის შეკუმშვას, კი ბატონო, ერთ წელს განმავლობაში თუ ჩვენ შევადარებთ 2014 დეკემბერს, 2015 დეკემბერს, მათ მართლაც დაახლოებით 150 მილიონი ლარით ეს მასა ფულადი მასა, ასე ვთქვათ, შეამცირეს, ამ ორი აგრეგატი შემცირებულია. პლუს გაატარებენ ალბათ და ესეც აუცილებელი იქნება, ისინი გაზდიან საპროცენტო განაკვეთს. უფრო მკაცრი პოლიტიკა უნდა გატარდეს, რაც რასაკვირველია გააძვირებს კრედიტებს და კიდე ერთი შემდგომი ნაბიჯი იქნება აი ამ ფულადი მასის შემცირებისაკენ მიმართული. ეხლა რაზედაც ხელისუფლება საუბრობს, რომ მოდი გავატაროთ მოგების, ასე ვთქვათ, რეინვესტირებული მოგების გადასახადიდან განთავისუფლების ნაბიჯი. იდეაში ეს ძალიან სწორია, პრინციპში მივესალმები, მე ყოველთვის მივესალმები, რაც შეიძლება ნაკლებ გადასახადებს და ჯობია რომ მეტი თანხები დარჩეს თვითონ ბიზნესში, ეკონომიკაში. მაგრამ ეხლა აქ არის ორი მომენტი. რაოდენ სწრაფად შეძლებენ საბოლოო ვარიანტზე მისვლას, მერე ამისი იმპლემენტაცია და ეს მერე როდის მოიტანს შედეგს. ხო? ეხლა სიმართლე გითხრათ, ეხლა რამოდენმე ჩემმა კოლეგამ თქვა, რომ აი ეხლა ჩვენ რო ეს მოგების გადასახადის ამ გავაუქმოთ ბიუჯეტი არ შეივსება, ჩვენ მოგების გადასახადი დიდი არ არის ჩვენ ბიუჯეტში ბოლოს და ბოლოს. და თუ თქვენ ამას დააბალანსებთ თან ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებით, ამის საფუძველზე შესაძლებელია ამის გაკეთება. მე მაგალითად კიდევ ერთი ნაბიჯი რასაც გადავდგავდი, ეს გადავდგავდი იმას, რომ პირველი მოვახდენდი საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას. ესა ძალიან მნიშვნელოვანია. და იდეაში ჩვენ მერე ბოლოს უნდა წავიდეთ იქითკენ, რომ ნელ-ნელა ყველა გადასახადები უნდა მისკნას, რა ქვია, მომოხსნათ და უნდა დარჩეს საშემოსავლო გადასახადი, მარტო ეს პატარა უნდა გქონდეს, არ შეიძლება ჩვენ ტიპის ქვეყანაში მაღალი იყოს.
ანუ გერგი, აუცილებლად მოგცემთ გადასახადების თემაზე გაგრძელ დასრულების, აზრის დასრულების საშუალებას მხოლოდ რამდენიმე წუთში. ძალიან წუხარ, რომ ასეთ მომენტში ვწყვეტ, მაგრამ დააბრუნებთ მსმენელსაც და თქვენც, რა თქმა უნდა, ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია და სოფოვასაც უნდა დაუწყოთ რადიო თავისუფლების ეთერი გისმენთ.
დაუწყოთ, რა ვქნათო.
ეს გარდაბანში გამგებლის რიგარეში არჩევნები იმართება, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკა ხაბრიშვილი, ხოლო ქართული ოცნებიდან გოჩა ჯამარაული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ყველა საარჩევნო უბანი 28 იანვარს ამომრჩევლებისთვის დილის 8 საათზე გაიხსნა, ხოლო კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება, რის შემდეგაც საარჩევნო ადმინისტრაცია ხმის დათვლის პროცედურებს დაიწყებს. კენჭისყრის პროცესს აკვირდება 16 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 625 დამკვირვებელი და საერთაშორისო ორგანიზაცია საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 8 დამკვირვებელი. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორ ფატუ ბენსუდას საქართველოს საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების ნება დართო. აღნიშნული ინფორმაცია ჰააგის სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე ვრცელდება. საქმე ეხება 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთში განვითარებულ მოვლენებს, რომელიც სასამართლო კოლეგიის დასკვნით ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციაშია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი. 27 იანვარს დასრულდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატის შერჩევის ღია პროცესის მორიგი ეტაპი. ამჯერად წარდგენილია გიორგი ფაილოძე, არჩილ იაკობაშვილი, გიორგი ბაქარაძე, თემო ჭეიშვილი, მაია მელიქიძე და კობა გვენეტაძე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს თებერვლის ბოლოს უფლება მოსილების ვადა ეწურება. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრეზმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ბერლინში 13 წლის რუსი გოგოს რუსეთის მედიის მტკიცებით გაუპატიურების პოლიტიკური მიზნებისთვის ექსპლუატაცია. ზაიბერტმა 21 იანვარს განაცხადა, რომ გერმანელ სამართალდამცველებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა დაასრულონ გამოძიება ისე, რომ მათ უცხოეთიდან ხელს არავინ უშლიდეს. 26 იანვარს კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ გოგონა საკუთარი ნებით ნამდვილად არ დაკარგულა 30 საათით და მოსკოვი სამართლის დადგენას მოითხოვს. ვილნიუსში დაიწყო ლიტვის დამოუკიდებლობის მომხრეთა წინააღმდეგ 1991 წელს საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებში მონაწილეთა სასამართლო პროცესი. 27 იანვარს ვილნიუსში სასამართლოს წინაშე წარდგა ორი ბრალდებული რუსეთის მოქალაქეები, გენადი ივანოვი და იური მელი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დღევანდელ დილის ეთერში ჩვენ ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ, იმ ფაქტორებზე, რაც ადგენს და ქმნის ლარის კურს, რაც უკვე ესე ვთქვა თვალნათელია ხოლმე უკვე ყველასთვის და რომელიც ყველაზე ახდენს ეფექტს. შემდეგ არის განმარტებები. ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ სტუმრად ბატონი გიორგი ღაღანიძე, ის გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და მისგან ვისმენთ განმარტებას შექმნილ ვითარებაზე, გარკვეულ რჩევებსაც შეიძლება ითქვას. და გავაგრძელებთ აუცილებლად ბატონ გიორგისთან საუბარს, გადასახადებზე ლაპარაკობ და ის და სულ 2-ო წუთში მიუბრუნდებით ამ ამბავს. ახლა დილის ეთერია და 2-ოდე წუთით სწორედ მუსიკას უთმობთ ეთერ, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდებით.
Jive Jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shaviada, hit that jive, Jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. I put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the dime. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shaviada, hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand.
საათი და 37 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილი უძღვები ამ გადაცემას. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ღაღანიძე, ეკონომიკის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბატონო გიორგი, შეგაწყვეტინეთ საუბარი ახალი ამბების დრო იყო, ლაპარაკობდით იმაზე, ერთი დაიწყეთ, რომ ეს რეინვესტირებულ მოგებაზე გადასახადის გაუქმება კარგი იდეა, თუმცა ბრძანებთ, რომ ამას ეფექტის მიღება სჭირდება დრო, ჯერ ჩამოყალიბება სამი დეის და განხორციელების დაწყება, შემდეგ როდის იქნება შედეგი, ესეც ანუ ესე დაზუსტებით ახლა არ არის ნათელი. შემდეგ ბრძანებთ, რომ გადასახადების შემცირებას უჭერთ ზოგადად მხარს, საშემოსავლო გადასახადს დავტოვებდი მხოლოდ და იმასაც შემამცირებდიო და შემდეგ აღარ გაგაგრძელებდი.
ხო, ანუ ზოგადად ეს გეზი უნდა ზუსტად ამაზე უნდა იყოს აგებული, რომ რაც შეიძლება ცოტა გადასახადები ქვეყანაში და რაც შეიძლება დაბალი განაკვეთები. ახლა მე საერთოდ არ ვარ ხოლმე მომხრე იქ ასეა, აქ ისე, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მოცემულობები, მაგრამ ნუ ახლა დაახლოებით ჩვენი ზომის ქვეყანა რო ავიღოთ, მაკედონია, რომელიც ზღვარზეა ევროკავშირში შესვლის, ნატოში უკვე გაწევრიანდა და საშემოსავლო გაცახადა 10% აქ და ახლა ნუ აქედან უნდა რაღაც გარკვეული დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ. ერთი რაც უნდა ვთქვათ მნიშვნელოვნად, ძალიან გამძაფრდა ბრძოლა გასაღების ბაზრებისათვის და ინვესტიციებისათვის. შესაბამისად, ამ ვითარებაში შენ უნდა იყო ძალიან მიმზიდველი იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდეს ინვესტიციები, ხო? ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ აი რაღაც თანადობა მივიღეთ, მაგრამ მე კიდე არ გაუარესება. ხო, გაუარესება არის რაში? 2015 წელს ჩვენ გვაქვს მინუს 5 მილიარდი საგარეო ვაჭრობის სალდო. ლაპარაკი არის საქონლით ვაჭრობაზე. ჩვენ ახლა მაგალითად 2014-ში 5.7 მილიარდი გვქონდა. მაგრამ ჩვენ როგორც წესი გვაქვს მომსახურებაში დაახლოებით 1.5 მილიარდი, ასე ვთქვათ, დადებითი სალდო. ამას მე ემატება ხოლმე ინვესტიციები, პირდაპირ უცხოური, ამას ემატება გადმორიცხვები. და აი ეს ყველაფერი იმ ასე ვთქვათ უარყოფით, რაც ყალიბდება როგორც საგარეო საქონლით ვაჭრობის უარყოფითი სალდო, რაღაცნაირად ავსებს ხოლმე. სამწუხაროდ ეხლა გადმორიცხვებით შემცირების ტენდენციითაა და მაგალითად 2013 წელს 1.321 მილიარდი ჩაირიცხა, სუფთა ჩარიცხვაზე ალაპარაკი, ანუ ჩარიცხულს მინუს გადარიცხული. 2014 წელს 1.262 მილიარდი და 2015-ში 909 მილიონი
არის მთელი წლის უკვე, ბატონო გიორგი.
კი, რასაგურველია. ეხლა მეორე საკითხია რომ თავმოყარე ქვეყანა ჩარიცხვებზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ხო და თუ შენ რაღაც ევროპულ პერსპექტივაზე ლაპარაკობ და რაღაცაზე ეს არ უნდა იყოს ძირითადი ფაქტორი შენთვის მაგრამ ვინაიდან ახლა ამოცემულობაში არის რასიზა ახლა ასევე მინდა გითხრათ რომ ამას შენ ვერანაირად ზეგავლენას ვერ ახდენ ეს არის შენი მოქალაქეები რომლებიც წავიდნენ უცხო ქვეყანაში მოღვაწეობენ და მეორე ფულს რიცხავენ ახლა რადგან შენ შეგიძლია ზეგავლენის მოხდენა ეს არის რაღაცნაირად ხელი უნდა შეუწყოთ აუცილებლად იმას და წავახალისოთ ექსპორტი ახლა წინა წელს ჩვენ ექსპორტი შეგვიმცირდა 23% იმპორტი 10% ნუ ახლა იმის მაგიერ რომ როგორც მინიმუმ იმპორტი უფრო მეტი პროცენტით შემცირებული იყო ვიდრე ექსპორტი, ხო? აქაც ახლა მე არ ვარ მომხრე რომ პრობლემა უნდა გადაწყვიტო მანდამაინც ინსტიტუციის ჩამოყალიბებით, მაგრამ ნუ ინსტიტუციაც გარკვეული ზომით საჭიროა, მექანიზმით საჭიროა და გააზრებაც საჭიროა. ჩვენ სამწუხაროდ ხელისუფლებამ აბსოლუტურად არასწორი გეზი აიღო იმპორტ ჩანაცვლებაზე. 21 საუკუნეა იმპორტ ჩანაცვლების იდეები დასრულდა. ძალიან დიდი ხნის წინ ეს იყო არასწორი მიდგომები. პატარა ქვეყანას აქვს ცოტა რესურსი. არ შეიძლება უაზრო რაღაცეებში დახარჯო ეს რესურსები. არ შეიძლება 21 საუკუნეში გლობალური ასე ვთქვათ ეკონომიკის საუკუნეში იმპორტ ჩანაცვლებაზე ვილაპარაკოთ. ნუ სასაცილოა ახლა თეორიის დონეზეც სასაცილოა და პრაქტიკაც იგივე იქნება სასაცილო. რაღაცას შეუწყობენ ხელს, ცოტა ხანი მუშაობს, მერე გაჩერდება, იმიტომ რომ ეს ხო ჩვენთან არ მოხდა პირველად. ეს ხო გამოიარა უკვე უამრავმა ასე ვთქვათ საზოგადოებამ და ქვეყანამ. ამიტომ ამას თავი უნდა დავანებოთ ამ იმპორტ ჩანაცვლებას და აი ამ არასწორ რაღაცა მიდგომებს და ვიფიქროთ ექსპორტის რეალურ დახალისებას. მოუძებნოთ ის ნიშები, სადაც ყველაზე უფრო კონკურენტულები ვართ და იქ შეუწყოთ ხელს. სხვათაშორის აი ეს მომეწონა მე ძალიან ინიციატივა კინემატოგრაფიის დარგში რო ხელს უწყობენ, იმიტომ რომ
გადაიღეს საქართველოში, ხო?
ხო, იმიტომ რომ აქ რეალურად არის პოტენციალი, ხო? ყველაფერი რაც შემოქმედებითობას უკავშირდება, ამ ქვეყანას აქვს პოტენციალი. ეს ქვეყანა ვერ იქნება მასობრივი წარმოების ქვეყანა. არასოდეს არ ყოფილა, მის ისტორიაში არ ყოფილა ეგეთი ფაქტი. ესეთ ქვეყანა ვართ ჩვენ ახლა, რას ვიზავთ? ხო, ჩვენთან არასოდეს არ ყოფილა რაღაცა დიდი რაოდენობით და იაფი. არა ვართ ამ ტიპის ქვეყანა. ჩვენი განსაკუთრებულობა და უნიკალურობა ბევრ ფაქტორებში არის, ხო? ბევრი ფაქტორებიდან ყველაფერში იმაში, სადაც არის შემოქმედებითობის წილი, იქ არის ეს ქვეყანა პოტენციალი აქვს ძალიან მაღალი. ეხა ერთი კონკრეტული ადამიანი კარგად რომ ღერის, ეს წვითავს მის და მის ოჯახის პრობლემას. ეხა ჩვენ ეს უნდა როგორ გადავიყვანოთ, როგორ ვაქციოთ?
როგორ გავამრავლოთ?
როგორ, ხო, ან მაგალითად ხო, ეხა ძალიან მარტივი ის არის. ეხა მე პროფესიულ არტ დილერებთან მქონია შეხება, რომლებიც ამბობენ, რომ უზარმაზარი პოტენციალი გაქვთ. ოღონდ ესეც თავისი ბიზნეს წესები აქვს ამას. და ეს წესები უნდა დაიცვა და ესე უნდა აწყო და ამის შემდეგ მიიღებ რაღაც გარკვეულ შედეგებს. თორე ახლა ჩვენ იმის რა ქვია ღმერთმაქნას მობილური ტელეფონები საწყობა დავიწყოთ, მაგრამ ეჭვი მეპარება, იმიტომ რომ ამას ცოტა სხვა რაღაც მოცემულობები ჭირდება, რომელიც არ არის ამ ქვეყანაში. ეხა თუ ვიღაცა ფიქრობს
კომპიუტერები ხო იწყობა?
Ну, эха.
Хо, არ მინახავს კომპიუტერი, კა ისე ხო?
ისე და ავტომობილებსაც ვაწყობდით იმის დროს, არა? საფრთხე კავშირის დროს. იმიტომ რომ გჭირდებოდა მარცხენა იმაზე, რა ქვია, სამხრეთის ფლანგზე გჭირდებოდა ერთი კიდე საწარმო, სადაც ტანკს შეაკეთებდნენ. Ну, эха, არ შეიძლება ამ საფჯოური იდიოტიზმის სიტყვე აღმოჩნდე. ის რაც გაკეთდა აი სამხედრო იმის, რამაც ძალიან გამახარა. ესეც დაუკვირდით, ეს მასობრივი კი არა, ექსკლუზივია.
რა თქმა უნდა.
ცირე რაოდენობებია და აი ამაში არის პოტენციალი და ეს აუცილებლად უნდა ხელი შეუწყო და განავითარო.
მსმენელი გველოდება სატელეფონო ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონინო. მე სწორედ თქვენ სტუმართა ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი ბატონი გიორგი ბძანებს რომ ნატოს ზოგიერთ ქვეყნებში გადასახადები საერთოდ უკვდება და მასში საშიში არაფერიან. შეიძლება მოგების 100%-იან გადასახადზე ჩამოვიდეთ, მაგრამ ნატოს ქვეყნებში სადაც ადამიანის უფლება დაცულია, სოციალური მაგალითად, იქ არ არის ესეთი ხარბი, დაზნის ჩარჩი ბიზნესმენები, რომლებიც მამას სისხლად ყიდიან ყველაფერს და მოსახლეობას, სისხლწოვენ მოგებიდან გამომდინარე, გინდათ ფარმაცევტიაში ნახეთ რა ხდება, გინდათ ბენზინში, გინდათ გაზში და ასე შემდეგ. იმათ შეიძლება გადასახად ეგ აუხმო, ის 20%-ში არ ექვემდებარება იმას, რომ ის გადასახადი სრულად გადაიხადოს და ეხლა შენ ხელფეხი გაუხსნა და უთხარ რომ შენ ინვესტიციას მოახდენ ამ მოგების გადასახადიდან გამომდინარე, როცა ამასეს მოეპრიანება და ნებისმიერ რაღაცას გამოიგონებს, როცა ფასების მონოპოლიზაცია არსებობს
და
იქ სადაც ბრუნვითი მოგება კი არის, იქ სადაც მოგებითი მოგება, იმიტომ რომ გაჭირვებაზე აგებული
გასაგებია პოზიცია.
ამას გადასახადები გადაუპორ. ფასებში რა იყოს სახელმწიფო, ერთ ფარმაცევტიაში, ერთ რაფერში. მიშვებული ყავს, იმიტომ რომ წილში უზიან ჩვენ.
შეიძლება, ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის, დრო გოგო, შეზღუდული და ნათელი პოზიცია. ეს ისეთი
მე არ მითქვა ნატოს ქვეყნები, საერთოდ აი ეს კიდე ერთი რაღაცა შეიძლება.
ხო, არ აუშავს
როგორც ამას. ყველაფერი უნდა აირიოს ხოლმე ერთმანეთში რაღაცა და მე სადღაც გავდივართ იმაში.
10% საშემოსავლოზე ითქო ხო, მე როგორც
მაგაზეც არ არის საქმეა და არც ნატოს ქვეყნები არაფერ შუაში არ არის, ახლა მაგალითად არ არის არაბთა გაერთიანებული საემიროები, არანაირი ნატოს წევრი ქვეყანა, მაგრამ არ არის მოგებს გადასახადი. აქ საქმე იმაში კი არ არის ჩემო ბატონო, რომ თუ ჩვენ ახლა გადასახადს რო არ გაუუქმებთ, ამიტომ რა ახლა უფრო ის ექნებათ, იაფი პროდუქცია ექნებათ? გადასახადის გაუქმების ერთ-ერთი აზრი არის, რომ შეიძლება უფრო იაფი იყოს. ხოლო თქვენ რაც ბძანეთ, რომ აიო გაქსუებულებიო და ხელისუფლებასთან შეკრულიო, ეს სხვა თემაა. ეს სხვა თემაა, ამას სხვანაირად ჭირდება, ასე ვთქვათ, გაანალიზება და სხვანაირად ჭირდება გააზრება, როგორ ისაუბრათ. ამიტომ ახლა თუ ხელისუფლებასთან არიან შეკრულები, გადასახადი არ გაუუქმოთ. ლოგიკა ცოტა არ ჩანს. იმიტომ რომ თუ 20%-იან მაშინ გაუზარდოთ გადასახადი, ფასი დაიკლებს. პირიქით გაიზდება, ხო? აქედან გამოდა, მე მესმის ადამიანების აბსოლუტურად ესეთი ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება გარკვეული რაღაცა მოვლენების მიმართ. Ну, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა რა, ну, ეს არის შენი ქვეყანა, ასე ჩამოყალიბდა და ერთად ვიფიქროთ, როგორ გავაუნჯობესოთ. და არა ის, რომ ეხლა ვინც უფრო ხმამაღლა იყვირებს, რომ ჩვენი ბიზნესმენები არიან გაქსუებულები. Ну, მე რა არიან?
ხო, რა ნაწილის სფერო.
ხო, ნუ რასაკვირველია, ესეთი არ შეიძლება არანაირად ეს განზოგადებები და ეს. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ ამ იმას რა საკითხებს. ესე იგი, მე როგორც გითხარით, ერთი ეს არის გადასახადების შემცირება, თვითონ რაოდენობების, მეორე თვითონ გადასახადის განაკუთების შემცირება, მაქსიმალური ხელშეწყობა ექსპორტ ორიენტაციის, ამ იმპორტ ჩანაცვლებების და ამ რაღაცა გაუგებარი პროექტებზე უარის თქმა. და რეალურად ფიქრი იმაზე, რომ რას სადაც გვაქვს პოტენციალი, რეალურად ფიქრი როგორც გითხარით, სადაც კონკურენტუნ არიანები ვართ, ჩვენ ვერ გვექნება იაფი მაგალითად კაფელი ან მოსაპირკეთებელი ქვა, რომელიც უნდა აწარმოო მილიონობით. არ გამოვა ეს, არ იქნება იაფი. ვერაჯობებ ჩინეთს, ვერაჯობებ ირანს. მაგრამ თუ ჩვენ აქ გვექნება ნიშა, რომ ეს მოსაპირკეთებელი ქვა იქნება სპეციალური დიზაინით დამუშავებული,
რომელიც
მარტო აქ კეთდება. აი იქ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ნიშა. ამას უნდა შევუწყოთ მაქსიმალურად ხელი. Ну, плюс расაკვირველი ახლა რომ მაინც ახლა ის ვიყოთ ზუსტად ჩვენ სოფლის საოჭო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა ვართ, ამიტომ სპეციალური რაღაცა მეთოდებით ექსპორტის ხელშეწყობა არ გამოვა. მაგრამ არსებობს მაგალითად იქ საინფორმაციო ხელშეწყობა, ტექნიკური ხელშეწყობა, გამოფენა ბაზრობების ხელშეწყობა და ასე შემდეგ, რაც უნდა გავაკეთოთ. და ამის შესაბამისად მივიღებთ გარკვეულ ეფექტს. თუ არა და ვიქნებით სულ ესე რომ
მე ძალიან გავერთე, ასე ვთქვათ, ალბათ მსმენელიც ინტერესით გისმენდა თითელი გადაცემა და მინდა მაინც ბოლოს გავუშვა ეკონომიკის მინისტრის უშინ წინდელი თუ არ მეშლება გამოსვლიდან, რუსთავიურის ეთერში იყო ის, პირდაპირ ეთერში, სადაც ის ჩამოთვლის პრობლემებს და ასე შემდეგ, როგორ ხედავს ის და ერთ მონაკვეთს გავუშვებს საკმაოდ ისეთ ნიშანდობლივს, იქ მედიასაც გვეხება და ასე შემდეგ. დიმიტრი კუმსიშვილის ნაწყვეტი მისი ინტერვიუდან თუ შეიძლება.
ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ პრობლემად გვრჩება, ეს არის დოლარიზაციის მოცულობა ჩვენ ეკონომიკაში, რომელზეც კომპლექსურად არ არსებობს ერთი უწყება ამ ქვეყანაში, რომელიც ამ პრობლემას გადაჭრის. იმიტომ რომ კვლავ გავიმეორებ, დოლარიზაციის მოცულობა დამოკიდებული არის მათ შორის თქვენ ანაბარზე კომერციულ ბანკში, თუ თქვენ ესეთი გაგაჭრიათ და თქვენ სესხზე. ამიტომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ჩვენ დღეს ეკონომიკაში გაგვეჩნია და ამაზე თელმა მთავრობა მთავრობა, ეროვნულმა ბანკმა, ფინანსთა სამინისტრომ, დონორმა ორგანიზაციებმა ყველა ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ეს პრობლემა გადავჭრათ. და მოსახლეობისთვის რეალურად ეს არის მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა სამუშაო ადგილები, რომელიც ყველა
არა მოსმენელი მათ
ის ნათელია უკვე ხო არა უბრალოდ შევახსენე მოსმენელსაც არის ეს ყველაზე დიდი პრობლემა
საქმე რაშია იცით მინისტრი გახლავთ პოლიტიკური ფიგურა რაც შეეხება მის პროფესიულ კვალიფიკაციას ეჭვი აქმე არ მეპარება ის რაც მან თქვა დიახ ეს ასეა აბატონვა დეპოზიტების დოლარიზაცია 2013 წელს 55.7 2014 დეკემბერზე ალაპარაკი 57.1 2015-ში 66.7 მთლიანი არასაბანკო დეპოზიტების დოლარიზაცია თითქმის 60 2013-ში 60 და 2000-ი 2014-ში 79.5 2015-ის დეკემბერში მაგრამ
ეს ხომ იძულებით არ ხდება რაღაც
დოლარიზაცია არის შედეგი
ხო, ამას გულის.
ადამიანები არ ენდობიან ლარს. ხო?
და ახლა რა შეიძლება მოხდეს? ცოტა მე რასაფრთხებიდან რაღაც უნდა გაკეთდეს, რომ ადამიანები არ ენდობიან ლარს, მაგრამ აიძულო რომ რაღაც გააკეთო.
უყურეთ რა შეასაკმე. ამ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო, რომ ვინაიდან ამხელა დოლარიზაციაო, მე ესე რო კურსი გაიქცაო, ამან დაარტყა ძალიან მოსახლეობას. კი ბატონო, ეს ლოგიკა სწორია. მაგრამ დოლარიზაციის მაღალი დონე რატო იყო? მოცემულობა იყო ესეთი, ხო? იმიტომ რომ იმ ლარის მიმართ იყო დაბალინდობა. ამიტომ იყო და თან პროცესში ყურეთ ეს დოლარიზაცია იზრდება იმიტომ რომ რაც ეს ლარის კურსი წავიდა ის ვისაც ჰქონდა ანაბარი ლარში დაიწყო გადატანა დოლარში
ისედაც ყოველთვის მეტი იყო დოლარში
რასაკვირველია და ეხლა კიდე უფრო მეტად გადაიტანა ეხლა ძალიან მარტივი ლოგიკაა ნინო აი რატომ იღებდნენ ადამიანები
როგორ უნდა მიხედოს ამას თორემ მე ცოტა ამის შემეშინდა და არ მეთაყვებით
გეტყვით როგორ უნდა მიხედოს ეხლა თქო არ ერთი უწყება არ არისო და ეგეც სწორად თქო აბსოლუტურად მან თავისი მიმართულება აქვს როგორ მიხედოს
ხო მაგრამ დოლარიზაციას ებრძოლოა
არა დოლარიზაციას არა კარგი ხა ნუ ეს წარმა ეს ახლა ყოლა წარმოუდგენელი მგონია მე ამ ქვეყანას რაც აქვს ერთი უზარმაზარი მიღწევა რომ იქ არავინ არ დადგება ახლა სავალუტო ჯიხურებთან როგორ წყვებიან რომ მოსკოვში სპეციალურად დგას ხალხი და ებნევა არ შეხვიდეო ხა ეს ამ ქვეყანაში არ მოხდება ამაში დარწმუნებული ვარ
რეგულაციებითაც ვერ მოხდება
თქვენ რა გულა რა რეგულაციას დაგუწესებენ რომ ის დეპოზიტი ლარში კონდეთო?
რაღაც უკეთესი
იყოს იმისთვის. აი ამისთანა ნაბიჯს გადადგავენ და იქ დამთავრდება ყველაფერი. ძალიან წყნარად. ეს ქვეყანა ამ სისულელებს ვერ აიტანს. ეს ტყუილი ამბავია. ეს არც უნდა იფიქროს არავინ. ეს არც იფიქროს არავინ და დარწმუნებული ვარ არც არავინ ამას არ ფიქრობს. ეს გამორიცხულია. ეს არ გახლავთ არც იმის რა ქვია პუტინის რუსეთი არც სხვა ამ ქვეყანას უზარმაზარი მიღწევა აქვს თავისუფლების თვალსაზრისით ეხა არ დაგავიწყდეთ რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ბალტიის ქვეყნების შემდეგ პირველი ქვეყანა ვართ სადაც არჩევნებით გადავიდა ხელისუფლება ეს მონოპოვარია ეს არის საზოგადოების ყველა ჩვენთაგანის მონოპოვარი ეს არის თავისუფლება რომელიც გვაქვს ამას არავინ არ დათმობს ეხლა ვიღაცას რაღაცა ეს თუ არის, მე არ გამიგია მინდა გითხრათ. რა ინსტრუქცია და რა შეზღუდვა?
არა, ჯერ არ არის, მაგრამ როცა მთავარ პრობლემას
სახავდა, ამას გარწმუნებთ, არც იქნება. ამას ვერ გაბედავს ვერავინ ამ ქვეყანაში. ეს არის გამორიცხული.
ას და დაასრულეთ
ამ არა, 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 ეს არის გამორიცხული. ეხლა იმაზე
სვენელია და ხო, ძანეც მოკლედ და სვენას მოუსმენ.
ეხლა
ცოტა დაგვრჩა.
ვინაიდან გაიქცა, გაიქცნენ ლარს, ხო? და გადაიტანეს დოლარში. ხა შეხედეთ, ხო? კომერციული ბანკი თქვენ გთავაზობთ ორსესხს. დოლარში და ლარში. პროცენტი სადაა დაბალი? დოლარის სესხში. შესაბამისად, როდესაც კურსი იყო სტაბილური, ყველა მაიღო დოლარში. ხო? აჰა. შესაბამისად, მე როდესაც შეიცვალა ვინც მოასტრო და სტრაფად გააკეთა და გადმოიტანა ლარებში მართალია უფრო მაღალი პროცენტის გადახდა უწევს მაგრამ
დღეს მაინც მოგებული
და აქედან გამომდინარე ჩვენ იმას კი არ უნდა ვებრძოლოთ რაც შედეგი დადგა ჩვენ უნდა მიზეზებთან გქონდეს ბრძოლა და ყველანაირი ეს ის შეზღუდვები და სისულელეები გამოვიარეთ ზე სახელმწიფო იყო საბჭოთა კავშირი და რო ეგონა რომ ბარათებით და რაღაც იმას ეზავდა გავიდოდა ფონს ის ქვეყანა დაინგრა
ფერადი ტალონები ეს რა გამახსენე
ხო და ეხლა 2016 წელია ბოლოს და ბოლოს და ეხლა ვიღაცას მართლა ეს იქნება ავანტყოფური აზროვნება
მსვენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობათ ის რამინდა და მე თქვა ეს თუ კი ქვეყანა თუ მდგომარეობაში ვარდება და შეამჩნიეს რომ ლარი უფასურდება ამ მომენტისათვის ახლა თუ კი ესეთი მდგომარეობა მოდის და ცუდი მდგომარეობა მოდის ხომ შეიძლება თავშივე ესე იგი დოლარის გაცემა ეკრძალათ აქ მე პრობლემას ვერ ხედავ
არ მოგეწონათ შე. დიდი მადლობა ზარისთვის,
ქალბატონო. თქვენ რომ ვერ ხედავთ პრობლემას, ეხლა ჩვენ ხედავთ. თქვენ რას ლაპარაკობთ? ანუ ეს აგვეკძალა და რომელი ინვესტორი მოვიდოდა ამ ქვეყანაში? და ეხლა რომ ვიძახით, რომ ძირითადი პრობლემა უმუშევრობა გვაქვს, რაც მუშაობს, ისიც დაიხურებოდა. ასე როგორ შეიძლება მსჯელობა? და რა, ესე იგი, აგძალვით, შევინარჩუნებდით კურს? და დაუღუპავდით საერთოდ მოვსპობდით ყველაფერს. საერთოდ ერთი რაღაცა მინდა
ვთქვა. ხა
კონკრეტულად ამ ქალბატონთან კი არ მინდა საზოგადოებას მინდა მივმართო. ხალხო, თუ ეს აკძალვა მოგწონთ და ჩრდილო კორეა. რა, შვენიერში ცხოვრობდით? ცსრკში.
ბევრი
დოლარიანზე იყო კონკრეტული დაჟდა. ის რა ქვია?
დოლარიანის დანახვა.
დოლარიანზე იქ 60-იან წლებში ხალხი დახურდეს ფლად. რას ლაპარაკობთ? რა აკძალვებზე არის ლაპარაკი და რეების ნოსტალგიაზეა? ეხა მართლა ის მოგვინდა, რა ქვია, რომ გამოუცხადე შტილო კორეაში, რომ თვარი იმაზე მზეზე დასვეს კაცი, ნუ კაი ეხლა ეს მოატყუეს და მე მაგათი ის ლიდერი თურმე ჩამოსულა სოჩის ოლიმპიადაზე და 4 ოლიმპიური ოქრო აიღო და თანაც ეს ყველაზე ნიშანდობლივია, ერთი აიღო ურიან ბუბსლეიში, ოღონ ეს მარტო იჯდა. ახლა რას ქვია ეს აკძალოთ და დაუხუროთ?
ის რა გზითაც ბანო გიორგი ხდება ამ კურსის რაზეც თქვენ ბრძანეთ, აი გესმის ხომ ეროვნულმა ბანკმა დღეს გაყიდა ამდენი დოლარი, შემდეგ ეს ეფექტი მივიღეთ და ასე შემდეგ. მოკლე ვადიანი ეფექტი აქვს ხომ ეს 2-3 წუთი გრძება სასაუბროდ, მაგრამ მაინც მინდა ბრძანოთ. ეს როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს? აი რა ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ამ გზით დაჭერა, ასე ვთქვა.
ეს მოკლე ვადიანი, ასე ვთქვა, როდესაც შეაჩეროს რაღაც აჟიოტაჟური, ეს ყოველთვის იყო და ეს უნდა გააკეთოს ეროვნულმა ბანკმა.
ეს შეიძლება დიდხანს აკეთო ერთი წელი.
არა, რა საკურველი ხა იმ რეზერვის ფონზე რაც გვაქვს ამას ვერ გააკეთებ ხა. წყინვალე მაგალითი გვაქვს აგერ აზერბაიჯანის. ხო? კმილებით ეჭირათ. უზარმაზარი რეზერვი გაუშვეს და დავარდა.
კი.
თან ეს ორჯერ იყო ეს ვარდნა განხორციელებული. ამდენად ეროვნული ბანკი აი ეს მოკლევადიანი ინტერვენცია შეიძლება იყოს. ეს ფუნდამენტურ ფაქტორს ვერ შეცვლის. ეს არის კონკრეტულ მომენტში, როდესაც ჩამოყალიბდა დისბალანსი მოთხოვნამიწოდების იმისი გარკვეული გასწორებისათვის და არავითარ შემთხვევაში იმისათვის, რომ ეს მთლიანად ამით დაიკავოს ლარის კურსი. ეს იყო აბსოლუტურად არასწორი და არაადეკვატური მიდგომა. ეს ვიცახა ამას ფიქრობდა, იმას წარმოდგენა არ აქვს ეს როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი.
და ასე რატომ მკითხეთ გაგრძელებაზე? ტენდენცია, ასე პროგნოზს გთხოვთ თუ არ ვიცი, არ უყვარს ხოლმე პროგნოზებზე როცა ეკითხებ. ეს გაგრძელდება ასე, თქვენი ანუ რასაც უყურებთ როგორც ვითარ, იგივე რაღაც იდეები გესმით, ზოგი მოგწონთ, ზოგი არა, ზოგს ისე ვთქვა, დრო სჭირდება რომ ეფექტი ჰქონდეს. ანუ რა ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ლარის ესე ვთქვა გაუფასურება დოლართან? ბორსორა დოლარის გამყარება თუ როგორც ხქვია.
ეხა კიდე ერთხელ გეუბნებით, აქ ჩვენ უნდა შევხედოთ რა არის საერთო ასე ვთქვათ კონტექსტი. საერთო კონტექსტი ვინაიდან ნავთობმა ახალი წონასწორობის ნიშნული იპოვა, სადღაც ბარელი 30 დოლარის გარშემო და აქ დაჩერდება ნუ კიდე შემდგომი დოლარის გამყარება ყველა სხვა ვალუტის მიმართ, ალბათ თუ ეს ასე მოხდა ამ მოცემულობაში, ალბათ ეს ასე უნდა იყოს. და თუ ამუშავდა ასე ვთქვათ ყველა ის მოქმედებები, რაც იყო და რაც ხელისუფლების მიერ იყო დაგეგმილი და ხელშეწყობილი და დაიწყეთ ესე ვთქვათ უფრო უკეთ ვითარებაში ფუნქციონირება, ნუ იქ დაიწყო სერიოზული ლაპარაკი მანაკლის პორტზე, ხო, დაიწყეთ ამ ახალი აბრეშუმის გზა, კიდე უფრო მეტად გაიზარდა ჩვენი ექსპორტი ევროკავშირში. აი ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს, რომ შეჩერდეს კურსის შემდგომი ვარდნა. მაგრამ ეხა 28 იანვარს მე გითხრათ, რომ როგორი იქნება კურსი იმაში, რა ქვია, თებერვლის ბოლოში, ძალიან არასტორი იქნება ამაზე საუბარი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე ვარდნის ფუნდამენტური ფაქტორები რაც იყო დაახლოებით ახლა რაც შეგვიძლია გავაანალიზოთ ეს ფაქტორები თითქოს ამოიწურა შესაბამისად 2 და 5 უნდა იყოს აი ნიშნული რომელზედაც ახალი წონასწორობა
გიორგი ღაღანიძე იყო ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის დოქტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ნინო გელაშვილი უძღობოდი ამ გადაცემას ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ